Эфирда Йома Кын информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадашар, хаммазгада кабат, хайрли иртатлап, турудан тур эфирда Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студияда мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Кадашлар, аңлаңыз дилінде, бүгін сөзі біз Нәуруз турында болыр. Нәуруз ол дини бейрәм түгел, аның исламға мүнәсәбәте йоқ. Бейрәмне элек-электән Иран, Азия, Кавказ һәм Қазақстан жерләрендә үткәргәннәр. Бу бейрәм тормышның үлемдән көчле булуын, табиғатның тууын һәм яңа тормыш барлыкка килүен аңлата. Аңа алдан ук җентекләп әзерләнәләр, бурычны бетерәләр. Ягъни акча бурычы турында сүз бара. Үйдә генә түгел, кылган гамәлләрдә дә тәртип ясыйлар. Һәр елны республикабызның халыклар ассамблеясы һәм дуслык йорты бәйрәмдә катнашучыларны яңа идеялар белән гаҗәпләндерергә тырышалар. Яңа формалар уйлап табалар. Бүген аларның кайберләр турында филология фәннәре докторы Фольклорга кагылышлы 90-нан артык фәнни мәкалә авторы, фольклорны туплау буенча методик киңәшләр авторы Лейла Хәсән кызы дәүләтченә тәфсилләп сөйләр. Һәм инде әлбәттә 555-55-13 телефоннары аша тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларга җавап бирер. Хәзер ул студиябездә. Хәерле иртә, Лейла ханым.
Хәерле иртә.
Һәм инде сүзне шуннан башлыйк әле. Без менә шушы тапшыруга әзерләнгәндә фольклор буенча белгечләрне барладык. Ни өчен фольклористика буенча белгечләр бик аз икән безнең татар дөньясында?
Бүгенге көндә карасак, чыннан да фольклористика буенча белгечләр шактый аз. Һәм аларның күбесе Алимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшли. Безнең бүлектә, ягъни халык иҗаты бүлегендә бүгенге көндә фольклор буенча 4 доктор эшли. Әмма ни өчен фольклор белгечләре аз дип әйтсәк, монда сәбәпләр берничә булырга мөмкин. Беренчедән, белгечләрне бит әзерләргә кирәк, укытырга кирәк. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең татар филологлары нигездә Казан федераль университетында әзерләнә. Монда кызганышка каршы фольклорга бәйле курс бик аз гына бирелә. Һәм гомумән фольклор өлкәсендә белгечләр әзерләнми. Гомуми рәвештә филологлар гына әзерләнә. Әлбәттә, менә бу 90-нчы еллардан ук килә торган безнең кимчелегебез дип әйтимме, уйлап бетермәвебезме. Шуңа күрә безнең гомумән татар халкының фольклоры, этнографиясе, традицион мәдәнияте буенча кызганышка каршы белгечләр бик аз әзерләнә. Әмма шуңа да карамастан филологларыбыз бар. Әлбәттә, бу филологлардан фольклорчы ясау мөмкинлеге дә бар. Һәм мөмкин булганча, монда инде барыбыз да аңлыйбыз, студент елларыннан соң галим булыр өчен кеше аспирантурада үзен укуын дәвам итә, аннан инде диссертациялар яза, яклый һәм гомумән фән дөньясына аяк басып, фәнни эшләр башкара. Бу очракта, әлбәттә, монда Узак еллар дәвамында фольклор буенча совет булмауда үзенең ролен башкарды. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтында диссертацион совет эшләп килгән заманда фольклор белгечләре әзерләнде. Әмма менә соңгы 10 ел тирәсе әлеге совет эшләмәде. Һәм безнең инде хәзер өметебез зурдан бүгенге көндә академия, фәннәр академиясында һәм гомумән безнең галимнәребез кергән диссертацион совет ачылды һәм ул ачылды бер ничә белгечлек буенча, шуларның арасында фольклористика белгечлеге дә бар. Бу Идел буенда бердән бер совет бүгенге көндә, шуңа күрә безнең өметебез бик зур. Алга таба фольклор буенча белгечләр әзерләнер, яшьләр дә килер һәм гомумән
Дүрләү генә булмас.
Дүрләү генә булмас дигән өметтә калабыз әле.
И без болар хакында менә бүген тәфсилләп сөйләшәбез, тик шулай да бу Нәүрүз турында белеп бетермәгән кешеләр дә күптер, ни өчен дигәндә, чыннан да әллә ни мәгълүматлар да юк. Интернеттан карап белгән мәгълүматларны мин башта тыңлаучыларга җиткерим әле, аннан соң сезгә сорауларымны ирештермен. Менә Нәүрүз алдыннан үйне әйбәтләп җыштырырга, ашуланышкан кешеләр белән килешергә, бурычны түләргә, күчтәнәч тәм-түм әзерләргә кирәк дигәннәр. Һәм сынамышлар да бар. Кунакка чакырсалар, баш тартмаска, бу гамәл араны боза. Көн буена кәефен күтәренке булса, ел буена кайгы-хәсрәт күрмейсең. Бәйрәм алдыннан өйдә кунарга кирәк. Читтә түгел, өйдә. Читтә үткәрсәң, начар була диелгән. Бәйрәм көнне бурычка акча бирергә ярамый. Өйдән муллык китә. Бәйрәмдә юмарт булсаң, елың муллык та үтә. Мынсыз сынамышлар булды. Менә табигатьтәге үзгәрешләр белән бәйле календарь йолалар турында. Татарларда нинди календарьлар булган? Менә шулардан хәзер башлап китсәк.
Әйе, шыннан да, Нәүрүз дигәндә иң беренче, әлбәттә, без календарь йолалар турында сүз йөртәбез. Чөнки Нәүрүз ул нәкъ менә календарь йолалар рәтенә керә. Ул сез дөрес әйткәнчә, алда әйтеп үткәнчә, ислам диненең бернинди мөнәсәбәте дә юк. Ә календарь йолалар дип без нинди йолаларны атыйбыз соң? Ул ел фасылларының алмашыну нәтиҗәсендә табигатьтә барлыкка килгән үзгәрешләргә халык һәр вакыт яраклашырга тырышкан. Һәм менә шушы яраклашу нәтиҗәсендә календарь йолалар туган. Әлеге йолалар, әлбәттә, аграр халык календарына нигезләнгән, һәм шуңа күрә инде бу очракта Нәүрүз турында сүз башлаганчы, татарларда нинди календарьлар кулланылган, шул турыда кыскача әйтеп үтәргә кирәктер. Фәндә билгеле булганча, борынгы төркиләрдә һәм шулай ук болгарларда 12 еллык хайван календаре кулланылган. Идел буе болгарлары Ислам дине кабул иткәннән соң, болгар дәүләтендә һәм Казан ханлыгында фарсы кояш календаре гамәлгә керә. Аннан соң инде Ислам диненә бәйле хиҗри ел исабыда булуы билгеле, Петр Беренше кирткен Юлиан календарида 19-нчы гасырда татарлар арасында урнашып бетә һәм инде барыбызда белгәнче 20-нчы гасыр башында инде ул Григориан календаре гамәлгә керә. Әлбәттә, инде календарьлар күп төрле һәм һәрберсенең аның үзенең нигезе, үзенчәлекләре бар, әмма безне Нәврүз турында сөйләшкәндә иң беренче чиратта әлбәттә фарсы кояш календаре кызыксындыра. Ни өчен әлеге календарь? 18-нче йөзгә кадәр татарларда аграр халык календаре буенча хуҗалык елының башланып китүе хәмәл аена туры килгән. Хәмәл ае ул март ае. Һәм менә нәкъ менә шушы вакыттан көн белән төн тигезләшкән көннән, ягъни 21 марттан иске стиль буенча 19 март була. Шушы вакыттан яңа хуҗалык елы башланган. Һәм бу уңайдан үткәрелгән бәйрәмдә Нәүрүз яисә хәмәл дип, әмәл дип аталган, һәм менә бу әмәл атамасы әле аның бүгенге көндә дә очрый, ансы турында соңрак әйтеп китербез. Нәүрүз турында әгәр дә инде дәвам итәбез икән, ул әлбәттә иң элек татарларга мөнәсәбәтле түгел, ә аның тарихи нигезләре турында сөйләшергә кирәк дип уйлыйм, чөнки ни өчен фарсы календаре дибез бит, ни өчен кояш календарына нигезләнә шулай бит. Фарсы дигәндә, әлбәттә, инде монда аңлашыла, Нәүрүз турыдан туры фарслар белән бәйле. Ул фарсы төреннән кергән булу сәбәпле яңа көн, яңа бәхет дигәнне аңлата. Һәм аның барлыкка килүе Иран мифологиясе белән бәйле. Чөнки Иран халыклары яхшылык яманлыкны, җәй кышны, яхшылык тәңресе Хәрмәс, начарлык тәңресе Әхриманны җиңгән менә шушы көн 21 март, ягъни.
Иртәгә була инде бу.
Әйе, менә нәкъ шушы көндә менә шушы үзгәрешләр булган, ягъни яхшылык бар дөньяны камап алган, яз килә, яңа дөнья килә, кешеләр рухи яктан чистарына. Һәм менә шушы көнне алар бәйрәм иткәннәр, һәм менә шушы бәйрәм алга таба инде башка халыкларга да таралып, иранлыларда да һәм төрки халыкларда да гамәлгә кереп, зур бәйрәм буларак яши башлый. Бүгенге көнгә килсәк инде Иран, Әфганстан, Казахстан, Таҗикстан, Азербайҗан һәм Кавказ илләрендә Нәүрүз зур йола бәйрәм буларак 21-23 мартта нигездә үткәрелә, әмма бик озак 13 көн үткәрелгән регионнар да бар. Демәк, 1-2 көндә генә тәмамланмаска да мөмкин әлеге йола.
Әйе. Менә бүлдереп сорау бирим әле. Бәйрәмнәрнең төрлесе бар бит инде. Дәүләт күләмендә билгеләп үтә торган бәйрәмнәр бар. Дини бәйрәмнәр. Менә хәзер Рамазан ае бара. Инде аның һәр көнен бәйрәм дип әйтә алабыз без. Шулай ук милли бәйрәмнәр. Бу кайсысына карый? Милли бәйрәм дингә карамый дип әйттек. Шулай да дәүләт күләмендә билгеләп үтелә.
Дәүләт күләмендә билгеләп үтелә, әлбәттә. Нигезе барыбер дә аның календарьяла һәм милли бәйрәм дип әйтергә мөмкинлек бар, чөнки ул халыкка бәйле, халыкның яшәеше, халыкның көндәлек тормышы шанулары белән бәйле бәйрәм, шуңа күрә аны милли бәйрәм дип әйтергә мөмкин. Шул ук вакытта дәүләт күләмендә үткәрелгәч, әлбәттә, дәүләт бәйрәме дип әйтергә мөмкин, әмма монда дәүләт күләмендә үткәрелүе белән бәйле булганга күрә. Чөнки чын-чынлап ул дәүләтчелек белән бәйле түгел, дәүләтчелек төшенчәсе юк әлеге елда. Ул нигездә менә шушы гасырлар буенда халыкның берсеннән берсенә күчә килеп, халык традициясендә зур урын алган елларның берсе, календарь елларының берсе Нәүрүз.
Нәсез, төрле илләрне санап үттегез. Төрле илләрдә шушы Нәүрүз бәйрәмен үткәрәләр. Ул төрле илләрдә ничек үткәрелә? Менә гомуми билгеләр турында.
Әйе, әйтеп үткәнебезчә, Иран халыкларында да, төрки дәүләтләрдә дә ул шактый киң, зур йола бәйрәм булып үткәрелә бүгенге көндә. Бик озак көннәр буена дәвам итә, атналар буена дәвам иткән илләр дә бар. Әлбәттә, монда аның гомуми билгеләре турында сүз әйтергә кирәк. Сүз алып барырга кирәк. Иң беренче Нәүрүз әзерлек китабыннан башлана һәм әзерлек китабының иң мөһим вакыйгаларының берсе ул Нәүрүз алдыннан бер-береңнән гафу үтүне, йортларны чистарту, душманнар белән араларны җайлау, бурычларны кайтару һәм гомумән менә шушы гамәлләрне башкарганнан соң үткән елда булган гынахлар кичерелеп, киләсе елга кеше рухи яктан да, физик яктан да чистарынып аяк баса дигән мәгънәсе алынган. Әлбәттә, элекке заманда, әгәр дә инде фәнни мәгълүматларга карасак, магик чистаруны йолалары да үткәрелә торган булган. Биредә Нәүрүз алды кишендә, мәсәлән, агым су аша сикергәннәр. Ягъни бу да шурухи һәм физик яктан чистарыну турында сүз бара. Менә бүгенге көндә әле һаман да Азербайҗан илләрендә дә бу гамәлләре, Иран халыкларында да бар. Нәүрүз алды чәршәмбесендә урамда учак ягып, учак аша сикерәләр. Ягъни ут аша сикерү ул тагын да шул чистарыну, начар рухларныдан котылу, начар рухларның тәсиреннән котылу менә шушы мәгънәсе алына. Бу татарларда да, туй йоласында да бар ул очратырга мөмкин. Башка йолаларда да, календарь йолаларда да менә шу ут аша сикерү ул гомум төрле халыкларда таралыш тапкан элементларның берсе. Бәйрәмнең үзенә килгәндә инде бәйрәм гадәттә кич башлана, гаилә әгъзалары матур итеп табын әзерли, мул итеп табын әзерли, бөтенесе шушы табын артына җыела һәм 7 төрле ризык әзерләнә. 7 төрле ризык дигәндә монда нәрсәләр күз алдында тотыла? Алма, зәйтүн, үстерелгән бодай, аш сиркәсе, сарымсак һәм нидер башка орлыклар. Ягъни менә бу 7 төрле ризык, болар барысы да кояшка бүләк дип кабул ителә. Ягъни кояш шушы бүләкне кабул иткәч, киләсе ел мул булачак, тыныч булачак, уңышлы булачак дип өметләнәләр. Һәм әлбәттә инде бәйрәм бер гаилә эчендә генә, йорт эчендә генә бармый, ул урамнарга да чыгам, балалар йорттан йортка кирип йөриләр, аларга күчтәнәчләр бирәләр, теләкләр телиләр. Урамда зур итеп бәйрәмнәр үткәрелә, күңел ачулар оештырыла. Шул ук вакытта бу тантаналар тәмамлангач, кырга чыгып, инде яңа елны каршы алу бәйрәме дә үткәрелә. Һәм менә элекке заманнарда әйтергә кирәк, гомумән күп халыкларда ул 13 көн дәвам иткән, ә менә Иран халкында, Иранда бүгенге көндә дә әле Нәүрүз 13 көн буе шулай зур итеп үткәрелә. Менә бу гомумән төрки халыкларга һәм Иран халыкларында гомумән Нәүрүз таралыш тапкан территорияларда Нәүрүзне үткәрүнең гомуми билгеләре. Әлбәттә, инде һәрбер халыкта үзенең үзенчәлекләре бар.
Әйе, менә яз иткәч без бит инде кырларда үземне күрәбез. Ел кыш әйбәт үтеп, яз матур килсә, үземнәр тигез итеп үсеп чыгалар. Менә бу Нәүрүз билгеләп үтелгән чакта үсенте үзем дип әйтик инде. Ул үзем түгел инде, үстерелгән анда бодай алар нәрсәне аңлата. Яшел ризык бит инде бу.
Яшел ризык. Әйе, без бит инде башыннан ук әйттек, Нәүрүз ул яңа ел башлану. Яз килү, димәк, яңа тормыш ну башланып китүен на нигезләнә. Шушы идеяны алга сөрә. Һәм шуңа күрә инде монда шаттырылган бодай үстерелгән бодай дигәндә, ягъни бу яңа үсенте, яңа тормыш башланып кына китүе һәм киләчәк тормышның киләчәк елның, әлбәттә, бу битенә әйттек, аграр халык календарьенә нигезләнеп туа һәм гомумән шуңа нигезләнеп үсә торган бәйрәм булган, йола булган элек-электән, ягъни мул уңыш кирәк булган, шулай бит, игенчелек белән яшәгән халыкта мул уңыш көткән халык. Ананың киләчәк тормышы шуңа бәйле булган. Һәм менә шуңа күрә шушы мул уңышны да символлаштыручы элементларның берсе шушы ризыклар.
Без инде әйтеп үттек, Элегеликтен бу бәйрәм үткәрелгән, әмма совет чорында безнең илебездә бу Нәүрүзне юнеп үткәрмәделәр бит инде. Хәзер татарларда Нәүрүзнең юласы сакланып калганмы һәм аның турында сакланган тарихи чыганаклар?
Әйе, татарларга килсәк, әлбәттә, Нәүрүз көнчыгыш халыкларындагы кебек зур итеп үткәрелмәсә дә, Нәүрүзнең татарларга тәэсире булмый калмаган. Һәм әйткәнебезчә, татар халкында март ае хәмәл ае яки Нәүрүз ае дип йөртелгән. Һәм татарларда бу ай һәм бу вакытта үткәрелгән бәйрәмдә яз башы буларак аңланган. Һәм галимнар фикеренчә, Нәүрүз иң беренче чиратта шәкертләр һәм имамнар тормышы белән бәйле, чөнки Урта Азия халыкларының традицияләре белән якыннан таныш булган, Бухарада белем алып кайткан дин әһелләре үзләренең тормышларында булган бу йоланы әкренләп халык арасына да кертеп, шулай итеп бу халык арасында да таралыш тапкан. Татарларның 18-нче гасырда ук булуы турында тарихи чыганакларда сакланып калган мәгълүматлар бар. Бу турыда без Шиһабетдин иң беренче Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтеннән укый алабыз. Һәм ул йоланы түбәндәгечә сүрәтли. Хәмәлдә, ягъни март башында тирән чана хәзерләп, аның уртасына авыл молласы кирип утырып, 40-50 кеше җигелеп тартып, авылның бер башыннан икенче башына Нәүрүз әйтеп, мулла файдасына ашлык җыеп бергәннәр. Ягъни Нәүрүз әйтеп дигәндә, монда үзенең махсус Нәүрүз бәйрәмләре булган, шуларны такмаклап, шушы рәвешле Нәүрүз үткәрелгән. Шул ук вакытта Нәүрүз турында тәфсилле итеп Гали Рәхим язып калдырган. Аның хезмәтендә Нәүрүзнең тарихи җирлеге дә барлана һәм гомумән татарларда ни рәвешле чагылыш тапкан, нинди бәйтләр әйтелгән шул турыда языла. Һәм монда да без әлеге дә баягы Нәүрүзне гомуми үткәрелү тәртибенә әйләнеп кайтабыз. Монда инде шәкертләр йорттан йортка йөреп, Нәүрүз бәйетләрен көйләп укый торган булганнар. Күбрәк инде йортларда аларны хатын-кызлар җыелып каршы алган, аларга күчтәнәчләр тәм-томнар биргәннәр, аларның бәйетләрен тыңлаганнар. Һәм монда инде шушы шәкертләр йорттан йортка кереп, әлбәттә, теләкләр теләп, киләсе ел мул уңышлы булсын, тыныч булсын, имин булсын дип шундый теләкләр теләгәннәр. Һәм менә тагын бер кызыклы әйберләрнең берсе, шушы Нәүрүз бәйетләрен әйтеп йөргән вакытта нәүрүзчеләр үзләре белән Нәүрүз таягы йөртә торган булганнар. Нәрсә соң ул Нәүрүз таягы дип әйтсәк, ул матур итеп бизәкләп язылган, матур итеп бизәкләп эшләнгән кагазьгә шушы Нәүрүз бәйетләре язылган булган. Һәм менә әлеге бәйетләрне укып, шушы кагазьне дип әйтегәндә, алар үзләре белән йөрткәннәр. Һәм бүгенге көндә әлеге Нәүрүз таягының ике экземпляры бар, һәм аларның берсе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәгендә саклана. Аның киңлеге 17 сантиметр, озынлыгы 260 сантиметр, аңа сез 2.5 метр кагаз һәм аның бөтен җиренә шушы Нәүрүз бәйрәмләре язылган буеннан буена. Ә икенчесе инде аның Татарстан милли музеенда саклана икенчесе.
Бу инде без кыш бабайда күрәбез бит инде, бераз гына шуны да хәтерләтәбез инде.
Хәтерләтә инде, бераз яңа дәвер дә бар. Һәм инде монда әйткәнебезчә, алар Нәүрүз бәйтләре әйтеп йөргәннәр бит. Менә шуларның бер нишәсен бәлки тыңлаучыларыбызга укып үтсәк тә кызыклы булыр да.
Әлбәттә.
Вағаз хақы 5 алтын, берсен ярар 2 алтын. Қорама ялтын, ялтын, Нәүрүз мүбәрәк бат. Вағазы біз аз болса, ашаридық қаз болса, алда сүйген яр болса, Нәүрүз мүбәрәк бат. Бардыр сезнің майығыз, яки бардыр балығыз, бары білен қойығыз, Нәүрүз мүбәрәк бат. Біздің сүзлер шул сізге, не болса да бір бізге, юқса өпке зур сізге, Нәүрүз мүбәрәк бат. Демәк ки, Нәүрүзнің мәғнәсі, хәм нинди теләкләр белән, нинди максат белән йөргәнлекләре шушы такмаклардан да билгеле. Алар әлбәттә бик күп әлеге сүзләр, монда инде без берничәсен генә укып үттек. Һәм тарихи шаганаклар дип әгәр инде дәвам итсәк, соңгырак чорларга 20-нче гасырда язып алынган шаганаклар да бар. Бу рифм фольклорчы Риф Мөхәммәтҗанов хезмәтләре. Әлбәттә инде ул 20-нче гасырда Нәүрүз инде булмаган, әмма ул Акбай татарларыннан 19-нче гасыр ахыры 20-нче гасыр башына кадәр булган мәгълүматларны язып калдырган. Анда да нигездә шушы ук тәртиптә башкарылган Нәүрүз, әмма менә бу җирлектә Нәүрүз бәйтләре самаклары дип аталган һәм Нәүрүз әйтүчеләрнең текстлары да бераз башкачарак. Нәүрүз традицион текстлардан Нәүрүз бәйтләреннән бераз аерыла.
Ләйлә ханым, менә безне кайбер кешеләр соңлабрак тыңлый башлаганда шуңа искәртеп үтим әле. Мөхтәрәм кардәшләр, без бүген Нәүрүз турында сөйләшәбез. Ул иртәгә билгеләп үтеләчәк, ә кайбер чыганакларда бүген дип тә язылган ул. Шуңа күрә без бүген үткәрәбез бу тапшыруны. Безнең студиябездә филология фәннәре докторы, фольклористикага кагылышлы 90-дан артык фәнни мәкалә авторы, фольклорны туплау буенча методик киңәшләр авторы Ләйлә Хәсән кызы Дәүләтчина һәм менә Казан Шаллыдан Алинә атлы ханым сорау бирә. Сез моңа җавап биргән дигез, кабатларга туры килер кыскача гына. Нәүрүз бәйрәмен кайсы илләрдә бәйрәм итәләр? Ул дини бәйрәм менәме дип. Без дини бәйрәм түгел дип әйтеп үткән идек, шулай бит.
Әйе, кабатлап әйтеп үтәм, ул дини бәйрәм түгел. Ул нигезе белән фарсы календарына, кояш календарына барып тоташа һәм календарь бәйрәм, чөнки ел фасыллары үзгәрү белән бәйле, гомумән халыкның аграр календаре белән бәйле бәйрәм. Һәм инде Нәүрүз бәйрәмен кайсы илләрдә үткәреп үткәрәләр дигәндә, әлбәттә монда иң беренче чиратта Иран дип әйтәбез, Афганстан, Казахстан, Таҗикстан, Азербайҗан һәм Кавказ илләрендә бүгенге көндә дә ул бик зур йола бәйрәм буларак үткәрелә, ягъни Иран халыкларында һәм Төрки халыкларда зур бәйрәм буларак бүгенге көндә дә үткәрелеп килә.
Безнең Татарстанда да төрле районнарда төрлечә үтәдер бәлки. Әгәр дә әйтер сүзләре булса, Нәүрүзне ничек үткәрүләр турында фикерләрен җиткерергә теләсәләр, 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша элемтәгә чыга алалар. Менә Нәүрүз йоласының бүгенге көндә Татарстанда яшәве турында галимнәрнең мәгълүматларын җиткерсәгез.
Әлбәттә, бу бик кызыклы әйбер һәм монда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Әйткәнемчә, 20-нче йөз башына кадәр әле менә бу Нәүрүз әйтү һәм гомумән Нәүрүз үткәрү татарларда киң таралыш алган булган. Әмма инде революциядән соң әкренләп ул халыкның көндәлек яшәешеннән киткән һәм әкренләп онытылган. Әмма менә бу очракта Себер татарларын һәм Әстерхан татарларын әйтми булмый, аларда Әмәл һәм Әмил буларак әлеге бәйрәм әлеге йола яшәүен дәвам иткән һәм бүгенге көндә дә әле аның бик зурлап үткәрелмәсә дә дәвамы бар, әле һаман да халык үткәрә дәвам итә. Монда инде аларга киңрәк тукталып үтик, чөнки нәкъ менә аларның нигезе үзенчәлекләре менә шушы элекке Нәүрүз бәйрәменә барып тоташы һәм аны нәкъ шул структурада үткәрелә. Әстерхан төбәгендә әлеге бәйрәмне Әмил дип атыйлар һәм монда әзерлек инде кичтән үк башлана. Балалар бу турыда хәбәр биреп йөриләр. Иртәгә Әмил бәйрәме, иртәгә Әмил бәйрәме дип авылда хәбәр бирәләр. Элек аны һәрбер авылда бер көнне үткәрергә тырышканнар. Ягъни менә шушы бер төбәккә җыелган авыллар бер көн бер авылда, бер көн бер икенче көн, икенче авылда, өченче көн, өченче авылда үткән әлеге йола. Ни өчен дигәндә, бер-берсенә кунакка йөрешү мөмкинлеге булсын өчен. Бүгенге көндә инде ул һәрбер авылның үзендә үткәрелә нигездә. Әмма аның да нигезе бер, иртәдән балалар һәм олылар чыгалар, йорттан йортка кереп, бәйтләрен әйтеп, тақмақларын әйтеп, тілекләрен әйтеп, ризықлар жиялар, һәм аннары инде үйләренә кайтып, аны бергә җыелып ашыйлар. Шул ук вакытта менә шушы җыелган ризыклардан кырга, далага чыгып, күмәк ризык ашап, күмәк ризык пешереп ашау гадәте дә бар. Һәм менә монда да безнең инде сезнең белән искә алган үстерелгән бодай һәм кабак кушып пылау пешерелә. Ягъни менә форсалардан килгән менә бу әйбер монда да дәвам итә. Бергә ашап, теләкләр теләп, әлбәттә авылда булган һәр кеше шушы йолага катнашырга тиеш һәм шушы ризыктан авыз итәргә тиеш, чөнки шулай булганда гына киләсе ел имин булачак дигән ышану яши халыкта. Һәм тагын бер кызыклы гадәтләре бар Әстерхан татарларында таралышкан гадәтләрнең берсе, ул бу көнне һәр кем бер-берсе белән кул бирешеп исәнләшергә тиеш. Ягъни бу нәрсә дигән сүз, һәр кем бер-берсенә кунакка барып кайтырга тиеш бу көнне. Бөтенесе бер-берсе белән аралашып, бер-берсен күреп чыга, авыл гыш килеп тора.
Ягъни чакырсалар бармый калырга ярамый дигән мәгънәдә.
Ягъни ансы ярамый инде. Чакырмаган очракта да һәр кемгә күчтәнәшең белән кирип чыгу һәм күрешеп чыгу ул инде тиешле гамәл санала. Бу инде Әстерхан татарларындагы әмил булды. Себер татарларында аны әмәл дип атыйлар. Сез аңлагансыздыр инде. Хәт әмил дә, әмәл дә ул әлеге дә баягы март атамасының исеменә һәм әлгә барып тоташа. Бит инде анда да нигездә шулай ук, әмма бераз ризыкларында бераз үзгәреш бар. Себер татарлары махсус күлшәләр пешерәләр. Тукатста диләр аны. Төрле чата ота бирделәр. Алар 8 см зурлыгында ипи камыры кебек басыла һәм 10 шикәр йомырка май салына, гади генә инде кичкенә күмәчләр пешерелә. Һәм аннан тыш башка камырзаклары да пешерелә. Һәм инде әмәл үткәреләсе көнне олылар, балалар капчыкларын алып, шушы ризыклар тагын да инде һәр бер йортка кереп, теләкләрен теләп, киләсе еллар уң булсын, игеннәр тук булсын, тормышлар мул булсын дип теләкләр теләп, шушы ризыкларны җыялар. Һәм монда бер үзенчәлеге бар себер татарларының, алар әлеге икмәкләрне әзерләгән ризыкларны куарга сибәләр. Монда инде традиция белән таныш булмаган кеше һәм гомумән фольклор белән таныш булмаган кеше аптырап та калыр, ни өчен җиргә ыргыталар ризыкны, ярамый бит җиргә ыргытырга дигән сорау да туырга мөмкин әлбәттә. Әмма моның да үзенең мәгънәсе бар һәм халыкта халыкның менә нәкъ шулай дөрес дип аңлатуы да бар. Ул әйткәнебезчә, безнең яз килә. Без уңдырышлылык культы белән бәйле әлеге бәйрәм. Димәк, без җирнең уңыш бирүен телибез, шулай бит. Һәм шуңа күрә ризыкта җиргә бирелә иң беренче, аннан мул уңыш алу мөмкинлегебез булсын өчен киләсе елда. Менә шуңа күрә кар өстенә чәчелә һәм кар өстеннән инде әлбәттә бер төгәл калдырмыйча бөтенесе җыелып алына. Аннан инде әлеге ризыклар өйләргә алып кайтып, бергә гаилә белән утырып ашыйлар. Һәм инде һәр кем шушы ризыктан авыз итәргә тиеш. Бу бик мөһим әйбер. Аннан инде теләкләр теленәм.
Ләйлә ханым, без инде совет чорында бу бәйрәмнәр онытылыбрак торды дип әйткән идек. Әмма менә мин сезне тыңлап торам да, ул күрәсең онытылмаган. Менә безнең Башкортстанда яңа ел каршылаганда, яңа ел төнендә йорттан йортка кереп котлап йөрү бар иде. Язга чыккач, карсулар аккан чакта карга буткасына бару. Менә шушы Нәүрүзгә барып тоташмый микән булар?
Шулай дип әйтергә мөмкин, әмма нәкъ Нәүрүзгә барып тоташа дип әйтмибез, чөнки Нәүрүз ул үзе дә менә шушы яңа яз килү, яңа ел башлану белән бәйле, шулай бит. Һәм Идел буенда үткәрелгән, Идел Урал төбәгендә үткәрелгән карга баткасы да аның да нигезе шул. Димәк, яз килә, беренче каргалар килүгә карга баткасы үткәрелә. Һәм алар нигездә бөтенесе дә шул бер нигездәге бәйрәмнәр, йолалар булып, кайдадыр әкренләп бер исеме аның төшеп кала, икенче нигездә шул ук рәвешен саклаган хәлдә башка атама белән бераз башка сүзләр белән, димәк, ул традиция яшәүен дәвам итә. Шуңа күрә турыдан-туры Нәүрүз димәсәк тә, әмма менә шушы татар халкының үз җирлегендә туган менә шу йола бәйрәмнәр, алар Нәүрүз белән дә бәйле булып, яз килү белән дә бәйле булып, шуңа бәйле йолалар әлбәттә дәвам иткән һәм төрле төбәктә үзләренең һәр берсенең үзенең үзенчәлеге сакланып калган.
Ләле ханым, менә бу элеккеге традицияларны өйрәнеп, ул байлык арта бара, ягъни безнең билимебез арта бара дигәнне аңлата. Шуңа күрә дә инде Казан дәүләт университеты студентлары һәр елны татар теле әдәбияты бүлеге студентлары экспедицияларга чыгалар иде. Алар белән журналистика бүлегендә укучы без дә бара идек экспедицияларга, төрле мәгълүматлар туплап кайта идек. Хәзер бармы? Һәм сез ул экспедицияларга йөрисезме?
Экспедицияларга әлбәттә йөрибез һәм бу безнең институтның бик зур эшчәнлегенең бик зур өлешен тәшкил итә һәм бик зур юнәлешләренең берсе. Ел саен 5-6 экспедиция үткәрелә һәм монда инде юнәлешләп әйтергә кирәктер. Чөнки бер юнәлеш ул әлбәттә Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасы районнарына бер төркем чыгып китә. Икенче төркем чыгып китә ерак Сибир җирләренә, Сибир татарларына. Димәк, ел саен әкренеп-әкренеп алар эшкә таба баралар һәм төрле районнарны, өлкәләрне өйрәнә баралар. Һәм инде 3-нче, 4-нче калган экспедициялар алар Идел Урал төбәген өйрәнәләр. Монда инде Башкортстанда өйрәнелде, Мордовияга да чыктылар, Мариел республикалары, Пермь өлкәсе, ягъни татарларыбыз яшәгән төбәкләр бик күп, һәм менә шушы төбәкләрнең барысы да кылачлап алынып, ел саен зур итеп үткәрелә. Һәм монда комплекслы экспедициялар турында сүз бара, әлбәттә. Бер юнәлеш кенә түгел, ягъни тарихчылар, тарих өлкәсендә дә мәгълүматлар җыела, археографлар, диалектологлар, фольклорчылар чыга, сәнгатьчеләр чыга. Булар барысы да шушы халыкның, җирле халыкның традицион мәдәниятен, бүгенге яшәешен, телен, гореф-гадәтләрен барысын бергә туплау максатыннан эшләнә һәм моның нәтиҗәсе буларак тыңлаучыларыбызга да таныш булган милли мәдәни мирасыбыз дигән сериядә әлеге мәгълүматлар дөнья күреп бара.
Ләле ханым, без бүген әлбәттә бер темага гына сөйләшәбез, ләкин безнең тыңлаучыларыбыз уйларга мөмкин, безнең галимнәребез, галимәләребез бер юнәлештә генә эшли дип. Шуңа күрә менә сезнең бит эшчәнлек төрле өлкәләрдә барыла. Җиннәр персонаж буларак татар әдәбиятында, менә бу сезгә кагылып шулай ук.
Әйе. Җиннәр дигәндә татар әдәбиятын, татар әдәбиятында гына дип алу гомумән әлеге теманы бик шикләр иде, чөнки җиннәр дигәндә бит инде ул мифологик персонаж күз алдында тотыла һәм гомумән татар халкының мифологик күзаллаулар системасында шактый зур урынны биләгән персонажларның берсе. Монда инде җин ул һәрбер безгә таныш. Җин башка, пери башка дисәк тә, нигездә бүгенге көндә инде алар халык ышануларында берләшеп киткән. Әмма әлеге персонажның барлыкка килүе турыдан-туры атаманның барлыкка килүе һәм безгә килеп керүе ислам дине белән бәйле инде, әлбәттә. Ислам динендә алар инкар ителми. Һәм параллель дөньяда кешеләр янында яшиләр дигән ышану яшәп килә. Начар җиннәр дә бар, яхшы җиннәр дә бар, шулай бит. Кайсы дега йөрәтә, кайсы начар юлга өндей. Менә хәзер безнең ураза аенда җиннәр богауда дип ышана бит инде халык. Гомумән яхшы гамәлләр генә кылырга һәм начар җиннәр безнең бернинди дә үзләренең тәэсирләрен безгә берничек тә әшәкелекләрен эшли алмыйлар. Әлбәттә инде ул ислам дине белән килеп керсә дә, аның җирле нигезе дә булган. Чөнки ислам диненә кадәр тәңрешелек тәгълиматына нигезләнгән ышанулар да начар рухларны билгеләгән персонажларда булган һәм менә шушы начар персонажларны, начар рухларны кешеләргә начарлык эшли торган персонажларны, гомумән шушы җин атамасы үзенә, җин персонажы үзенә җыеп, ул бер ничә төрле персонажны үзенә берләштергән шундый бик катлаулы мифологик персонаж эле үчүн ала бүгүнкү күндө да һәм халык башка мифологик күзаллауларын сөйлөй алмаса да, ышанууларын иске түшүрө алмаса да, жин турундагы ышанууларын эл хамында сөйлөй һәм хамында андан саклануу амелдерин башкарып киле.
Һәм инде кайбир әтиәниләр ахырын уйлап битермичә балаларын шушы җиннәр белән куркытырга да мөмкин хәзер.
Андай ишракларда булырга мөмкин, әлбәттә, әйе. Әмма монда менә халыкның, халык мәдәниятенең асылын белергә кирәк, чөнки ул нашар персонаж дип әйткән персонажларыбыз да алар үзеннән үзе кешегә нашарлык кылмый бер кашанда. Ягъни кеше үзе ниндидер хилафлык эшли икән, ниндидер нәрсәндер пишрата икән, яки менә пишрак су ыргытты, анда җиннәр җыела. Нашар сүз әйтте, аңа җиннәр килә. Ягъни аның барысы да кешенең әхлаклылыгы, кешенең тәрбия дәрәҗәсе белән бәйле. Шуңа күрә бу очракта менә алай итеп куркыту ул бөтенләй дә дөрес түгел, чөнки әлеге персонажлар үзеннән үзе беркайчан да начарлык эшләми. Һәм халык мәдәниятенең нигезе дә шул, һәм әлеге шануы һәрвакыт бөтен өлкәләрдә дә чагылышта.
Һәм инде бүген безне тыңлап торган кешеләр Нәүрүзне үткәргән чакта безнең сүзләрне, сезнең сүзләрне исәпкә алырлар, төрле яңа йолалар башланып китәр дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, мифология, фольклор өлкәсендә сезнең эшчәнлекләр күп төрле, без бүген аларга тукталып тормабыз. Шулай да әңгәмә төбәлләнер алдыннан, ә безнең әңгәмә нигездә иртәгә билгеләп үтеләчәк Нәүрүзгә багышланды бит инде. Сезгә 3 минут вакыт тагын тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез шушы Нәүрүз бәйрәме уңаеннан?
Нәүрүз бәйрәме уңаеннан сүзне дәвам итсәк, әлбәттә инде без аның тарихи нигезләрендә барладык, кайдан килгән, килеп чыгышын, ягъни календарь белән бәйле, фарс халыклары белән бәйле булуын, кояш календарына бәйле булуын барладык. Һәм үзебезнең җирлектә дә андый бәйрәм булып, үзебезнең бәйрәм булып, ягъни еллар дәвамында, гасырлар дәвамында үзебезнең бәйрәм булып яшәүендә, яшәү турында да сөйләштек. Бүгенге көндә, әлбәттә, сез алда әйтеп үткәнчә, дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелә әлеге бәйрәм. Аның, әлбәттә, ниндидер яңа формалары барлыкка килә. Башка төрки халыкларда үткәрелгән гамәлдә булган гадәтләр, ниндидер ышанулар, алар да барысы да килеп керә, чөнки бүгенге көндә Татарстанда безнең төрки халыклар шактый күп, татарлар гына түгел, һәм әлеге Нәүрүздә бөтен татар халкы гына түгел, ягъни башка халыклар да катнаша. Шуңа күрә инде ул дәүләт дәрәҗәсендәге бәйрәмгә әверелеп килә. Һәм бу очракта әйтергә кирәктер, халыкның традициясендә, җирле традициядә йола ул үзенчә үсә, дәвам итә, үзгәреш кичерә. Халыкның ышануы тормыштан төшеп калса, йоласы да әкренләп онтыла. Әмма дәүләт дәрәҗәсендәге бәйрәмнәр алар турыдан-туры халык йоласына нигезләнсә дә, аларны нәкъ менә җирле йола дип әйтеп булмый, ягъни алар инде зур бер бәйрәм рәвешен һәм икенче бер формада яшәүләрен дәвам итәләр. Бу да, әлбәттә, дөрес хәл, булырга мөмкин хәл, һәм бүгенге көндә халык тарафыннан әгәр дә кабул ителә икән, әлбәттә инде алга таба Нәүрүзнең киләчәге булыр. Халык яратып йөргәндә, әлбәттә, Нәүрүз бәйрәме алга таба да үсәр, үткәрелер дигән өметтә калабыз. Әмма бу инде халыкка көчләп тагу турында һәм җирле үзидарәләрдә әгәр дә булмаса, көчләп үткәрү турында сүз бармый, ягъни күңелендә булганда үткәрелсе килгән, әлбәттә, бу традиция алга таба да ниндидер үзгәрешләр кичереп, яшәүен дәвам итәргә мөмкин дип уйлыйм.
Һәм инде Нәүрүз муллык турында, халкыбызның мул яшәве турында, ә бүген изге Рамазан ае, Рамазан аенда инде беләбез нинди гамәлләре бар, алар бер-берсенә комачауламый. Шулай бит инде.
Юк, әлбәттә, һәр берсе дә рухи чистарыну һәм физик чистарыну һәм гомумән кешенең әхлаклылыгы, күңел чисталыгы турында.
Шулай иттереп, бүгенге әңгәмәбезне без төгәлләрбез, мөхтәрәм кардәшләр, иртәгә Нәүрүз бәйрәме, зурлап билеп үтә һәм ул безнең Татарстанда да бер генә көн бармый, безнең эфирыбызда да күп кенә тапшырулар шушы Нәүрүзгә багышланачак. Һәм тыңлаучыларыбыз аларны ишетерләр дип уйлыйбыз. Ә бүген безнең студиябездә филология фәннәре докторы, фольклорга кагылышлы 90-нан артык фәнни мәкалә авторы, фольклорны туплау буенча махсус методик киңәшләр авторы Лейла Хәсән кызы Гәүәрчина булды. Рәхмәт сезгә. Һәм инде без бүгенге әңгәмәне шушы Нәүрүзгә кагылышлы җыр белән төгәлләйбез. Сау булыгыз, исән-имин эшләгез.
Рәхмәт, сау булыгыз. Шәкәр